してますし、She's not Polish。イサナメイダー、タクルムシパタド。テマトクロシカトコア、シーノティコマアツウィシイズニャン。Un tad viņu tā cilvēcīgi interpretēja. Es redzēju, ka tā māja zebeļiņa, mākslinieku zebeļiņa glēsmu. Jēzus māca no lājumus. Tāda skaista rāma kupīte laukusi krūmiem un kokiem. Lai viņa piestājusi tā pie malas snaidumu. Tam sēž tas, ka baidzētu būt domātam Jēzu. Krastā tur stāv daži cilvēcīgi. Brīnišķīga, idilliska ainava. Bet, kad tā ieskatāšana ieglēznāta, tad redz, viņai trūkst visa tā, kas patiesībā ir šī notikumā mums sacīts. Tā nav nekāda idilliska krūmiem apaugusi upīte. Tas ir liela ezera krasts. Vai pat sauc par tibu, par jūru, kādreiz Tiberijas jūra. Un tur nav tā idilliski piebraukus, kāda laivīja piestājusies krastā, un tur cēdētājs sarunājās ar tiem dažiem cilvēkiem, kas tur par krastā apstājušies. Tā nav. Notikums ir daudz prozaiskāks, dramatiskāks, un viņam ir saturs. Viņš nav tāda doma, ko mākslinieks paķēris, tagad man dodas pats savos augstumos un plašumos šādus tematus risinā. Ja jūs tā lūkojaties, tad jūs autori neznās, kāds no mums ir kādreiz, dažreiz viņš ir ļoti neveiklis. Un kādreiz viņas ir pilnīgi nesaprotams un neatbilstošas tam, ko viņas it kā gribētu attēlot. Tas samazina un izdzēš šī notikuma nopietnību un arī realitāti. Bet šis notikums pat par sevi ir kaut kas daudz vairāk nekā dažu vai nejauši satikušos cilvēku mierīga sarunija upītas krastā, bet šeit ir lielais ezers, te ir zvejnieki savā smagajā darbā, viņi visu nakti to ir pavadījuši un tukšā atnākuši. Ir Jēzus ar savu, kā vienmēr tik neizprotamo cilvēkiem rīcību. Un tā pienāk klāt, pilnīgi cilvēcīgi nepārēdzami notikumi un sekas. Jēzus māca laivus. Kāpēc? To jau mums arī kādā vietā citā vietā atstāstot šo notikumu. Evaģīlijas saka, ļaudis tā uzmējās, ka Jēzus nebija kur apstāties. Vienkārši spieda ūdenī iekšā. Tik cieši viņam pienāca klāt un izpat ūdens malaitī cilvēki. Un viņš iekāpa laivā un lūdza, lai to laivu nedaudz paceļos no krasta. Lai būtu tas zināmais attālums runātājiem, kas uzrunā pret klausītājiem, kuriem ir tas sacīts. Ko viņš sacīja? Ko viņš runāja? Mēs to šī brīdī nezinam. Bet mēs zinām tikai to, ka tur visur, kur Jēzus ir runājis, vai darbojies, tas ir vienmēr bijis kaut kas sevišķs un ārkārtīgs. Ja mēs atšķiram to nodaļu drusku vairāk atpakaļ, paldies. Ja mēs atšķiram to nodaļu atpakaļ, mēs arī redzam. Mēs redzam, ka Jēzus ir bijis ģerāsā, Jēzus ir izdzidis jauno karu no cilvēka. Jēzus iet jau pa priekšu, tā slava un ļaudis, tad arī drūzmējās ap viņu un meklēja viņu redzēt un meklēja arī viņu dzirdēt un spiedās, tā kā evaģelijas saka, spiedās viņam klāt, spiedās viņam virsū, tā kā viņam nebija iespējams nostāties tādā atstatumā pret cilvēku. Jā, iepriekšējā nodeļa taisnē ar visu to stāstu Jēzus darbošanos. Tas ir tas iemesls, kāpēc. Kāpēc ap viņu tagad drūzmējās? Kāpēc šī lielā drūzma? Ko viņš toreiz teica? Nezinām. Evaģēlists nav saglabājis taisnī to, ko Jēzus sacīja, runādams uz ļaužu sadrūzmējumu ezera krastā. Bet mēs kaut ko vienu varam nojaust. No tā tālākā, kas notiek viņam, viņa sarunā ar Sīmoni, ar veco zvejnieku. Kad viņš ir beidzis runāt, viņš uzrunā atsevišķi Sīmoni. Viņš jau redz, ka viņu laivas ir tukšas, ka viņu tīkli ir mazgājami no dūļām un no tā, ko krastā ir izvilkts, kas krastā. Un viņš to tagad Sīmonim kādu padomu. Dodies uz augšu, izmet savus tīklus. No šis vārds dodies uz augšu. Tas apam tā cilvēkus ir tā sasaistījis, redzi, tie ir tie augšu ceļi, tā došanās augšu, cilvēkam jādodas augšu, tas tā ļoti dzējiski un dzējnieciski visi izklausās, ir pat tādi virsraks, piemēram, viena sprediķa grāmata Beldabam, tā ir Marijas uz augšu. Tas ir it kā, un mēs tiekam uzaicināti, garīgi, kaut kā pacelties un tam līdzīgi. Patiesību sakot, tas tā nav domāts. Tad, kad jūrā lielajos ūdeņos plašumos atzīmē virzienu, raksturo virzienus, kuriem jādodās, tad arī mēs lietot šo vārdu uz augšu. Tas ir tālāk no krasta. Tālāk no krasta. No, tas ir tas jūras, vai tas ūdeja augstums. Dodies tur, uz to pusi. Un izmet savus tīklus. Sīmens ļoti pareizi atbild. Viņš saka, mēs esam visu nakti. Mēs it nekā neesam dabūjuši. Vārds sakot, tas, ko zvejnieki saka, nav zivju, vai kāds atsīja diena. Nav. Zivis neķerās, zivis nenāk tīklos. Un viņš arī to redz, un viņš jau ir arī nolēmis, ka mēs atliek tikai darbrīgus savākt. Bet īpat ir tas, pēc Pētera mēs spriežam, kāda ir kāda iespaidu. Jēzus ir atstājis uz klausītājiem. Sīmās atbildīs, ka mēs nekā neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu, kungs, uz tavu vārdu es gribu padarīt. Sīmās ir pārliecināts, ka šī paļāvība Jēzum, ka viņa sevi nes līdzi kaut kādu tālāku piepildījumu. Nu, visu tā, ko viņš ir tādī brīdī dzirdējis, viņš ir savus tīklus skalojis, un tādī pašā laikā viņš ir dzirdējis, ko runāja Jēzus. Viņš nenocietinājās tā, kā klausītāji, kas klausījās viņa sakostiem zobiem, un viņā saskatīja tumpinieku, jūdu ticības pārkāpēju, kaut kādu pravieti, kuri var paklausīties un kuri var aiziet ar kaut tālāk garā. Sīmenis bija ar savu iekšējā cilvēka, teiksim, ausi saklausījis Jēzu to absolūto pavēlnieku, kura vārds ir neapšaubams, neapstrīdams un paties. Kad mēs tā sakmentam tālākajam, tad mēs taisni arī redzam, ka tas ir bijis tas izšķīrējis, kāpēc Jēzus viņu aicināja. Jēzus viņā redzēja ticību. Jēzus redzēja, ka Sīmenis ir tieši nekomplicēts, kas nedomā vispakaļ, ka jā, mēs esam visu nakti zvejojuši, nu, ko tam mēs jau tagad darīsim. Nav vērts, tāpat nekā tur mēs neatradīsim, un būs vienkārši paliktu pie sava. Šī Pētera paklausībā, kur iekšā visu bija, var teikt, pie dvēseles stāja. Tu esi klints, kādā citā vietā viņš jau saka. Tas ir tas viengabalainais, cietais, spēcīgais pamats. Nevis kaut kāds trupanais mālu veidojums, kas var izirt, bet klints ar savu stabilitāti un ar savu spēku, kas tura. Arī tas Pētera apliecinājuma vārds, tāpēc, ka tu, kungs, to saki, es to darīšu. Uz kādu pamatu viņš to saka, ka tu to saki, tad darīšu. Viņš taču laikam tikai pirmo reizi arī Jēzu redz. Pirmo reizi viņš viņu dzird. Un mēs redzam, ko nozīmē šāda pirmā reize vienam garīgi spraigam un svaigam cilvēkam. Mēs redzam, tik ļoti grūti ir, kad Jēzu ir jārunājās ar farizējiem, rakstu mācītājiem, kas visi ir gudrības pilni. Mēs nāk mums prātā šitī sakarā varbūt tā nebrīz nepiedienīgi, bet nav, bet nevis nepieklājīgi, ka čigānu tautai, kas ir ļoti vērīga tauta un gudra tauta, dzīves lietu izpratnēs, ka viņiem, kā mēs sacīt, tas čigānu lāsts, kas ir čigāna lāsts, kaut tu lepnis paliktu. Tas ir kaut tu paliktu pārgudrs. Tad tev nevarēs palīdzēt. Gudriem pārgudriem es jau zinu, lai man neviens to nestāsta. Es to esmu pārbaudījis. wat de man waar hij normaal steekt, is nergens meteen weer praat iets, kap de klauw ziet, en wie je precies naar praat, dan wat er meteen. She, til like a good dream, daar er wie in de laar in. Maar wie dat spus is, dat is kritisch aan pie, ja. Maar mij zakken, maar mij apostel padoma zit dan bij zakke nepitiet katrongar paar wou die met de sinadie dat is she wisseliga kritika she is wisseliga schaubas en te dat kalau wat is proces she kritika palavi dat is het is Ļoti īpatais, tā noris, kas norisinās cilvēka dvīsumē. Tā piekrišana Jēzum, tā izmaņa, kā tā nerunā, kad kāds parastais cilvēks. Tādi nekomplicēti cilvēki. Viņi varbūt ļoti vienkārši savā dzīves lietu gājumā. Nu, šis vienkārši redzvējnieks, piemēram. Kādas augstas gudrības viņi būtu mācības? Cik mēs varam iedomāties, viņš ir savā darbā nosirmojis un vēc palicis. Šie nekomplicētie cilvēki. Mēs sastopamies ar šiem nekomplicētiem cilvēkiem vēl kādā vietā, kad farisei sūta pie Jēzus, kā mēs sacītu policistus, lai Jēzu apcietinātu. Un kas notiek? Viņi atviežos atpakaļ bez Jēzus. Un kad viņi pārmet šie farisei, Kāpēc jūs viņu neatvedāt? Tā viņa atmēr visu, ka vēl neviens cilvēks nekad nav tālumājis, kā šis cilvēks. Citiem vārdiem sakot, mēs neuzdrošinājies. Nā viņa nāc tāds spēks, kas, tā sakot, mūs nospieda pazemībām iepriekšā. Ir tas nekomplicētais cilvēks bez tas tik nepieciešamās pārgudrības, kā cilvēkiem tas mēs būtu. Viņam šis ir tas skaidrs. Tāpēc arī Sīmanis saka, uz tam vārdu jau, kāpēc? Es taču dzirdēju, kas tu esi. Rīgus skalojot, Ausis bija brīvas, klausīties, sapras, tā vēl neviens nekad nav tāds. Tālākais vēl to apstiprina vēl vairāk. Kad tagad viņi atgriežas ar pārpildītajiem laivām, Pēters tālāk vēl neviena. Neviens solis tālāk un ceļāk. Ir lielās baigas. Pēters ir iztrocījis. Jau ir baigas tagad no Jēzus klātbūtnes. Izeja no manis aizjūtnes. Es esmu grēcīgs cilvēks. Es redzu, ka te, Jēzu, ne tikai ir tas, ka viņš var viņam paļauties uz to, ko viņš teiks, bet viņam iet līdzi. Šis spēks, kas mēs nav cilvēku spēks. Šeit ir darīšana ar kaut ko citu. Vēlāk Pēteris savam Pētera pirmajā vēstulē saka, mēs neesam cinušies pakaļ izmedotā pasakā, bet mēs jums par iegodību stāstījām. espaço só vai matar mestre me ao que estou a dizer para Deus. Ele é a Peter Mestre, ele é a primeira a noite de lá. Espaço só vai matar mestre me ao que estou a dizer. Mas nessa Deus, ele é a filosofia vai a prática me se está no desicato no respeito. Mas se são passos do parlete nosso Je všechno to tam paskám se kvůdem, než se jsem to dělal, že můžu zpomit Jezus Kristus spéku a dalšu. Teď ká tady, že se jsem kluž, že je varný, psát se mě cíli. No, tas je tas. O té ježíš, že jde tas světý, tady skat, že neapgrūtina, tady skat, ko neapgrūtina, pár budrýma, bet kur pārliecina Kristus svētums un spēks. Izēlā manis es esmu priecīgs cilvēks, jo tam izbaidas bija uzgājušas, un visiem, kas ne viņa bija par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā ir Jēkabam un Jānim Zebedējiem. Lūk, te tas aicinājuma gājums. Mēs tā gandrīz tā apjūkam un domājam, kas tad šādu cilvēku bīda. Vai viņa rīcība nav tāda, jāsaka, nu tāda viegla prātī. Viņš visu mūžu strādājis savu noteikto darbu, bīstamu darbu, smagu darbu. Zvejnieka darbs ir pastāvīgas briesmas, un tad īpašā laikā smags darbs. Un ļoti atkarīgs no tā, vai tīklākas būs vai nebūs. Kā var cilvēks tā apsviesties. Kā tas var būt? Vispirms Jēzus saka, nebīsties. Tas ir nepieciešams. Cīmens ir iztrūcies. Tur, kur mēs saskaramies ar Dievu un iesvētu, tur cilvēki tevis ir iztrūcies. Vai man jāiet bojā ar sacis ir to kūmu redzējušas, Jesaja izsaucās. Un tā tas arī ir. Jēzus bija droši. Bet tas nav tikai tāpēc viens saka, nu, nav mierinies uzskati lietas, ka viņas nav ir kārtībā. Un tālāk vairs nekas nebūt darāms. Šim nav vienā mums saka, ko vēl tālāk mēs. Viņš saka, es no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Nu, padomājiet taču. Vai tas, ja mēs klausītos ar Sīmaja ausi, nu, vai tas nav paradoksāli. Nu, cilvēku zvejot. Nu, es tā vārdu bez šabam saistās kaut kāda darbošanās, cilvēku sapulcināšanu, varbūt var kaut kas tāds, kad a cilvēku vidū būs jābūt sabiedrībā, kaut kādā sāģā vai pilsētā vai kur. Un tas ir taču pilnīgi neiedomājama lieta. Viņš patiesībā visu savu mūžu bijis vienkārši cilvēks, vienkārši darba cilvēks. Dievs saka, neizmīsties. Un atkal te mēs redzam to, tas pakāpes, tas dziļās, teiksim, reizē tiešās dievišķo lietu uztveres un bezierunu pakļaušanos. Un atkal teikt, tas nekomplicētais cilvēks, tas tiešais cilvēks, ja viņš to tā ir pavēlējis. Tātad uz cilvēku iebildu visam cilvēcīgi dīvainais, atstājuši laivus un atstājuši tīklus tīkliem, uz kuriem cilvēku dēvam nav uz savu galvu. Viņam nav savas kājvietas kā labsāni. Un nemaz nekur neapdomādami, nekalkulētam, es saku, bet es teicu, ko es darīšu, ko es tad varu darīt? Ka man aicina Jēzus, viņa lielumā svētumā, kad ir pieredzēts tas, ko viņš dara, un tagad viņš sauc nāc līdzi, ja ko es tur, kā es varu paiet, man ir soļi, tad viņš sametīsies jau, ko es zinu darīt? Ko es zinu, viņam iet līdzi, kas tur notiks. Aiz Pēteris stāv, viņa dzīve bija ierastā dzīve. Arī pēc nesekmīgām nakts stundām svejā viņš aizies mājās nogulis. Viņš apkupsies, viņš paēdīs, viņš dosies te mieru. Šie savu dzīves gāju. Tas būtu saprotami. Bet nesaprotam ir tas, kas viss no pamēta. Un nemaz nevaicā, uz kuri arī esi. Un nemaz nevaicā, ko darīsi. Bet tā kā tāds patsmitnieks puišelis, kuri pasās panāca šo piesim, iesiet līdz tādiem pašiem kā viņš, naši lielāks, bet pie šī vecuma, pie šī cilvēka. Bet tā sakot, nobriedušā cilvēka prāta, bet tā soktās sakrātās cilvēka dzīves pieredzes. Un uzdevums bija šī tik dīvaini pateikts, tas uzdevums, it kā tas arī būtu kaut kas līdzīgs zvejnieka darbam, bet taču cilvēkus nezvejos tīkliem. Redziet, te ir tās divas lietas, tā Jēzus suverenitāte, tas, ka Jēzus redz, viņš redz šo cilvēku. Viņš redz visu, viņš redz visu līdz galam, viņš redz arī to, ka šis cilvēks kādā brīdī būs ļoti nespēcīgs un pat ir aizvienas. Bet viņš redz, ka šī cilvēkā ir šis vienīgais īstais cilvēka saturs, kurš dar kā klints pamats debesu valstības uzcelšanai. gandrīz mēs varētu apvērst mūsu pestītāju līdzību ar nama celšanu. Apvērst un attiecināt uz Jēzu pašu, uz to gudro vīru, kas nama cēlas klints. Uz Kristu, kas savu garīgo namu uz cēlušīs klints. Viņš jau saka, kādā vietā viņš saka, tu esi Pēteris, tu esi klints. Uz tevi es cēlušu savu baznīcu un tevi spēc vīdums. Cilvēcīgās īpašības, kuras pie tik lieliem uzdevumiem un arī pie tik lielu uzdevumu, kā pie Jēzu, kā sakošanas Jēzu, cilvēcīgās īpašības, kuras mēs varētu tā domāt par svarīgām, par tādām katrā ziņā ļoti nepieciešamām. Cilvēks, kas ir grozījies sabiedrībā, kas pazīst cilvēkus un dažādas cilvēku aprindas un domu gājienus. Cilvēks, kas ir baudījis jau zinamu nopaļotu, pabeigtu izglītību, kas viņam ļauj iedzīvināties dzīves jautājumos un cilvēku likteņos. Nekādā šī lietā mēs šīs vienīgā neredzam. Pēters ir vienā reizē Jēzus atrastā klints un tādī pašā laikā viņš ir tas, kur Jēzus atcēlīja. Un pamatā ir šī klints īpašība. Šī dziļā izjūta vispirms par Jēzu, kas viņš ir. Ka viņš nav gluži vienkārši farizēja apstrīdētais lai apkārt staigātājs travietis. Viņš kaut kas pavisam cits. Šī dziļā izjūta, kas noteica visu viņa rīcību, jo pirmo paklausīja pretēji visiem apstākļiem. Un otrkārt šī nešaubība. Ja tu būs to saki uz tavu vārdu. Saku, prāts tam turas pret tī, apstākļi visi ir pret to dzīves sakārtojumi visi ir pēc un citādi. Bet uz tavu. Brāļi, te ir kaut kas būtisks pēc jums visiem. Jūs aizstāvat šī aicinājuma priekšā. Jūs aizstāvat šī testa priekšā, kas tas ir Jēzus, ko viņš te nozīmē. Vai viņš ir literārs tēls vai gleznotājum viņa ideja un mākslinieks uzliek viņa virsū pēc sava iespata, kas viņš ir. Jūsu situācija ir taisni šī situācija, ka jūs pēc jums atstāsiet tos ceļus, tos darbarīgus, kuri vairāk vai mazāk nosacījis un iepriekšējumu. Dzīves un apstākļu izmaiņa. Tas ir par nās. Tas ir par nās. Izšķirošais ir šī iekšējā поклялся нашей капитуляции Лизу. Устал Павлу. Тапецка тупомила. Улайциктас Ирманом Пратом. Десапротами. Мы подпротили. Cīgi neizprotamā jā. Bet augsti pāri par visu cilvēcību ostāvotājā. Uzdevumā. Uzdevumā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti piesardzīgs vārds. Mūsu dienās, kad tas ir kaut viņa vārds, ir kļūst par apstrīdēšanas objektu. Ka ne tik vien tiesīgi un vienkārši kā dzīvnieks, kā gleznotājs uzgleznojas to idili, to laiviņu, kas tur tādā skaistā krastā piestājusies. Ne tik idiliski skaists. Daudz drūmā. Jūs jūtiet, ka tagad viņa dēļi lielais jautājums iet cauri visai kristīgai pasaulē. Dieva vārds, tas ir visā viņa kopumā no cās un jaunās derības sveti raksti. Evaņģēlijs. Vārdi, ko runāja Jēzus, vārdi, ko ir atstrājuši apustuļi un pravieši. Kas tas ir? Tie tikai cilvēku vārdi, un mēs drīkstam viņiem tāpat apieties, kā ar to laiviņu, kas piestājusies tur tādī zaļajā krastmalā. Ņem to, kas mums tur tā patīk, kas mums tā varētu likties interesanti. Patiesību sakot, šis vārds zaudē nozīmi, viņš izdziest uz tavu vārdu, kungs. Ko es varu paļauties uz šo vārdu, kuras augsta zinatne un lieli zinatnieki, vismaz tā, kā viņi sevi par to pasētā domā, pasaka, tas vārds nav īsts. Tas ir pierakstīts vēlāk, tas ir pārlabots. Tam mēs nepiekrītam, jo viņš ir nesaturīgs pēc jēgas. Ir plausties visā šīs lietās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs nebūsiet cilvēku zvēdīgi. Ja jūs paliksiet šīs kritikas un arī visu tur, kur jūs sastapsties ar Jēzu, teiksiet, nu jā, tavi vārdi, tos jau var dažādi saprast, dažādi lietot, tie bija citi laiki, kas mums ar to daļas. Es paliksiet pie tūkšiem saplēstiem tīkliem, un pēc trūdošām saprūdušām zīmīm, ka tie tīkļi ir paņēmuši līdzi no jūras. Tā būs katastrofa. pas bardzo ustawiła, no, to są na tego tarifu z Katrytełu. Deus Kocy. Deus to Sadomajesz i Skajdrojesz. Parvejdojesz i się dikty luety z tych prygodrija. Petrus to wad, kas apmulcinaja šovecuje vīru, un tad ir pašā laikā viņam pavēra to visu citu dziļu, bezgada dziļu, gudrību un dzīves cīnu. Tikai pēc tam, ka viņš to bija izrādājis, tikai pēc tam viņam atvērās šī cita pasaule, kur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz vērtīgāka nekā pilnās laivas, kas tikko vai negrimst. Un lomi, kuras ir plēš uz tīklus. Tur ir lietas, kas nav iekšā pavisam no citiem, no citiem dzīvumiem, no citiem satīkiem. Kāpēc šis Kāpēc viņš mums ir vēl joprojām dzīves? Jā. Tāpēc, ka Jēzus bija saskatījis šī vienkāršajā cilvēkā, ka var viņu uzrunāt, ka viņš pakļaus savu, tā savu to dzīves gudrību, ieskatus, viņš to pakļaus Jēzus dievišķīgajai patiesībai, gribai, mēlējumam. Kas man atvērs pietājas vīršu, saka, tas tītājas paaugstinājumā, te ir kaut kas tā tā, te ir Jēzus ieiešana, pie tev. Dzīvē un būtībā visā klausīja četvēru. Un tas ir tas lietas, tas lietas. Un tas ir tas, ko Jēzus grib redzēt atkārtojumies pie katru kristīgā cilvēku. Bet īpaši, un īpaši bet tiem, kuris viņš sūtīs kā abis vienu starpā, kuris viņš sūtīs pildīt savu darbu, zvejot, zvejot cilvēku sūtīs. Brīnišķīgi ir tas, ka šī evaņģēlija vieta iekrīt taisnē šādā brīdī, kas ir jums te dažiem mīļajiem dēliem, brāļiem arī izšķirīgais laiks, izšķirīgais dienas. Gribētos pat avēlēties, ka tas tā paliek ar jums un pār jums. Ir pie šādiem notikumiem, ko evaņģēlijs mums saka, stāsta. Mēģina tā vienmēr tā notikuma tā savā priekšā dziļi stādīties priekšā un izjust. Un tā saprast to gājumu, kāpēc es notiek tā, kāpēc es ir tā. Tad mēs kādreiz vairāk topojamies patiesībai neizraugiet no sakarības. Jums būs pie jūsu darba par pasvētājumu evaņģēlijā un tāpat visu svētajos rakstos ir tādi di padre, dico, questa lì, no, aspetta, di soci, questa, due di esso sono. Ecco, da, ci darisci per svegli, un sargatis del battaglio, un sors per motto spedizio, quel vero azzibiscio, vado e dar svalto, se non tecolo, da isnimarano da sacribs, un tegat sacta,